Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера во повеќе градови се чествуваше 152-та годишнина од раѓањето на големиот македонски револуционер Гоце Делчев. Централното чествување се одржа на неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје. Поглаварот на МПЦ ОА Стефан одржа пригодна реч.
Секој од нас и сите заедно треба да размислуваме не само колку ние се гордееме со него, туку и колку и дали Гоце се гордее со нас. Потребно е и да се запрашаме колку и дали за достојни родолјубци не смета Гоце и колку и дали, гледајќи ги нашите поединечни и заеднички дела, во нас се гледува свој вистински чеда, кои ги чуваат и се подготвени да ги бранат неговите идеали и аманети.
Државниот врв, политички партии, градоначалници, амбасадори, граѓани положија цвеќе и се поклонија пред гробот на Делчев. Владината делегација ја предводеше вице-премиерот Бојан Маричич, а новиот технички премиер Талат Џафери не присуствуваше. Гоце Делчев би бил горд за се што направи, рече поранешниот премиер Димитар Ковачевски.
Ние навистина може да бидеме горди што не само што тој е во почива во независна Македонија, туку Македонија која напредува, која е дел од НАТО, која ќе стане дел од Европска унија, и навистина може и тој и сите ние да се гордееме со тоа што го направивме во изминатите децени.
И лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, кој се наоѓа во посета на македонската заедница во Швајцарија, на Фейсбук го честита одбележувањето на 152-та годишнина од раѓањето на Делчев. Во пораката се вели: да не ги заборавиме и силно да ги чуваме неговите идеали, борба и цели, да се бориме за Македонија. Само така ќе покажеме почит кон великанот. Македонија силна, достоинствена, наша и почитувана, напиша Мицкоски на Фейсбук. Чествувањето во црквата Свети Спас, во чиј двор почиваат моштите на Делчев, помина мирно, без тензии. Бугарски делегации не дојдоа во Скопје, немаше провокации и конфликти ниту пред црквата, ниту на македонско-бугарската граница. Причината за тоа, вице-премиерот Бојан Маричич ја гледа во тоа што, како што вели, стивнале тензиите околу францускиот предлог и поради тоа што Бугарија има нова влада.
Неговото име и дело доликува да се слави без конфликти, без национализам и без злоупотреба. Оваа година го немавме тоа, тоа е затоа што навремено делувавме и институционално, и политично, и затоа што друга е ситуацијата во Бугарија, имаме нова влада и ова е дело тоа нормализација на односите.
Минатата година тројца бугарски државјани беа приведени на граничниот премир Деве Баир на пат кон црквата Свети Спас, откако со часови провоцираа и се обидуа и физички да се пресметаат со граничарите. Полицијата и обвинителството во Албанија отвориле истрага за незаконски активности и обиди за бугарска асимилација на македонското население во оваа држава, вели Васил Стерјовски, председател на Единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска иднина, пренесува Телма. Според Стерјовски, станувало збор за лажни потврди за бугарско потекло што ги издавале градоначалниците на некои општини на граѓани што аплицирале за бугарски пасоши. Истата мрежа ја спроведувала агресивната бугарска кампања за асимилација на македонците пред почетокот на пописот во Албанија. Токму затоа, за партијата на македонците во Албанија, овој попис, чии резултати треба да се објават во јули годинава, е нелегитимен. Алијансата на албанците ја напушта коалицијата со СДСМ и со ДУИ и се здружува со партиите од албанскиот опозиционен блок, составен од Демократското движење, Движењето БЕСА и Алтернатива, што го носи името Европски сојуз за промени. Откако председателот на партијата Арбен Таравари завчера побара партиските органи да донесат одлука за настап со албанската опозиција на предстојните избори, за 24 часа се собрани подписи за поддршка од 80 од вкупно 133 членови на собранието на партијата. Во објавата на Facebook профилот на партијата се вели дека поголемиот дел од собранието на Алијансата на албанците јасно се определува за промена. Председателот Таравари повика на единство за Дуи конечно да биде испратена во опозиција. Поранешниот лидер и актуелен председател на Централното собрание на Алијансата на албанците, Зијадин Села, синоќа на пресконференција во Тетово објави дека е против одлуката на партискиот председател Арбен Таравари да му се приклучи на албанскиот опозиционен фронт. Села смета дека партијата треба да оди самостојно на изборите, а конечната одлука да ја донесат партиските тела. Тој најави дека ќе свика седница на Централното собрание за всабота, на која ќе се бара одговорност за председателот на партијата Арбен Таравари.
Алијансите за албанците, како прво, не се продава, не е на пазар, а не може никој без да знае и која е цената да ја продава. Зато ние последниот став што го имаме во партија, во Централното председателство на партијата, дека Алијансата за албанците оди сама на избори. Став кој е искажан и од страна на председателот на Алијансата за албанците, господино Таравари.
Дуи пак, иако на терен се обидува да состави европски блок во албанскиот политички табор, ја обвинува ВМРО-ДПМНЕ за тоа дека ја кочи евроинтеграцијата за постизборно коалицирање со македонски партнер. Тој се повикува на рамковниот договор во кој стои дека за формирање на владата треба да се почитува правилото на коалицирање победник со победник. Бујар Османи на пресконференција рече:
прашањето на коалицирање, тоа е средено со рамковниот договор. Рамковниот договор, преку Баден-Теровиот принцип, предвидува механизми за заштита на немнозинските заедници од мајоризација. И Баден-Теровиот принцип не дозволува во институциите да бидат представени било кои политички фактори кои што не ја представуваат волјата на мнозинството од таа заедница.
За ВМРО-ДПМН е посакуван албански партнер е сегашната албанска опозиција. Тимчо Муцунски, подпредседател на партијата за ТВ Сител, изјави:
тоа што во момент можеме да го кажеме е дека принципот победник со победник веќе за нас не е во сила. Тој истиот беше нарушен од страна на Дуи во 2016 година, што значи дека истиот веќе не треба да се применува. Наш посакуван партнер, и тоа јавно го кажуваме, е коалицијата од албанската опозиција. За нас е клучно да се стигне до бројката 61 и потоа да се надмине бројката 61.
Ковачевски вчера пред новинарите рече дека се уште важи понудата на СДСМ сите политички партии, невладини и други организации, како и поединци, да ја понесат визијата за Европска Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.